პრიორიტეტული სფეროები.
რეალობა და მოლოდინები.
მოსაზრებები, შეფასებები.
საინტერესო სტუმრები.
ყოველდღე, შაბათ-კვირის გარდა.
16 საათსა და 10 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი.
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, სტუდიაში ჟურნალისტი ცისანა ჩხეიძე მუშაობს, სარეჟისორო პულთან თეკლა მჭედლიძე. დღეს 4 შაბათია და ტრადიციულად ყოველ 4 შაბათს კონტაქტი სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარებაზე ორიენტირებულ თემებს ეთმობა. დღევანდელ გადაცემაში მელიორაციაზე და მის მნიშვნელობაზე ვისაუბრებთ სასოფლო სამეურნეო წარმოების განვითარებაში.
ეთერშია გადაცემა კონტაქტი.
სამელიორაციო სისტემების რეაბილიტაცია ასე ეწოდება პროგრამას, რომელსაც აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ახორციელებს. პროგრამის მიზანზე მიმდინარე წელს განხორციელებულ სამუშაოებზე და სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის მიმართულებით არსებულ გამოწვევებზე დღევანდელი გადაცემის პირველ სტუმართან ერთად ვისაუბრებთ. არჩილ შაინიძე, აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მელიორაციის განყოფილების უფროსი, გახლავთ კონტაქტის სტუმარი. მოგესალმებით, ბატონო არჩილ. მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის.
მოგესალმებით, გამარჯობა. მიესალმებით ხელმძღვანელებს. დიდი მადლობა მოწვევისათვის.
და ბატონო არჩილ, რა ძირითად ღონისძიებებს ითვალისწინებს ეს პროგრამა და რა არის მაინც მისი მიზანი? აი, მიზანზე საუბრით დავიწყოთ, იმიტომ რომ საკმაოდ მნიშვნელოვანი თემაა და რა არის თავმოყრილი ამ პროგრამაში?
ამ კონკრეტულად აი სამელიორაციო სისტემების რეაბილიტაცია თვითონ პროგრამა გულისხმობს აჭარის რეგიონის ფარგლებში არსებული სარწყავი და სადრენაჟო არხების რეაბილიტაციას, აი აღდგენას და გაწყლის გამტარიანობის უნარის გაზრდა.
რეაბილიტაციაზე როცა ვსაუბრობთ და აღდგენაზე ვსაუბრობთ უკვე არსებულისას, აქ ახლის
ახალზე, ხო,
დიახ, ახალზე აქედან გამომდინარე საუბარი არ გვაქვს.
არა, სამწუხაროდ ჯერჯერობით არ გვაქვს მაგას საუბარი, ვინაიდან დღეისათვის
თუმცა ალბათ საჭიროება რო არსებობს, ამაზე გზადაგზა ვისაუბრებთ.
კი, რა თქმა უნდა, შექმნილი ვითარებიდან გამომდინარე, როგორც თქვენთვის ცნობილია, ეხლა არა მარტო საქართველოში, მთელ პლანეტაზე გლობალური დათბობის გამოწვეული ერთ-ერთი შედეგი ის არის, რომ ცივდება წყლის დებეტი, წყლის წყაროების რაოდენობა ცივდება. შესაბამისად, ეს ჩვენს მაღალმთიან რეგიონშიც უკვე მივიღეთ ისეთი შედეგი, როცა იკარგება წყლები, თვითონ ის რაოდენობა, რაც ადრე 5 და 10 წლის უკან იყო, უკვე შემცირებულია და უფრო აქტუალური გახდა ამჟამად სარწყავი არხების რეაბილიტაცია. ვინაიდან ის რაოდენობა, რაც უკვე აქამდე იყო, უკვე ვერ ახერხებს, არყო არ არის საკმარისი მოემსახუროს იმ ფართობებს. და მხოლოდ ჩვენს ბალანსი არსებული არხების ძირითადი რაოდენობა, ეს არის ტრანზიტული არხები, აი პროფესიონალ ენაზე რო ვისაუბროთ, ეს იმას ნიშნავს, რომ შეიძლება არხის სიგრძე იყოს, გვაქვს არხის სიგრძე 600 მეტრიდან დაწყებული 21 კილომეტრით დამთავრებული და საშუალოდ აი წარმოიდგინეთ, შეიძლება წყალმა უნდა გაიაროს 10-15 ან 20 კილომეტრი, რომ მიაღწიოს სასოფლო სამეურნეო სავარგულებამდე. აი ამ ხელა ტრანზიტი უნდა გაიაროს, რომ შემდეგ რაღაც 500 და 600 და შეიძლება რაღაც კილომეტრი ამ მონაკვეთში მოემსახუროს გარკვეულ სასოფლო სამეურნეო ფართობებს.
და აი პროგრამის ბიუჯეტი რამდენია? როცა რეაბილიტაციაზე ვსაუბრობთ, რეაბილიტაცია ყოველთვის არის მეტნაკლებად არ არის მარტივი რეაბილიტაციის პროცესის, როცა მითხრო რომ აღნიშნეთ, რომ ახლა ძალიან აქტუალური გახდა ეს საკითხი და მოსაწესრიგებელიც არის. და აი ბიუჯეტი რამდენად არის საკმარისი იმისთვის, რომ აი ეს არსებული არხები რეაბილიტაცია მოხერხდეს და აი რამდენი არხის რეაბილიტაციაზე იყო გათვლილი ის თანხა, რომელსაც ახლა დაგვისახელებთ ალბათ.
კი, რა თქმა უნდა, მოგახსენებთ, ზოგადად მელიორაციის განყოფილება სოფლის მეურნეობის სამინისტროში შეიქმნა 2019 წელს. ადრეს სამსახური იყო საგზაო დეპარტამენტში. ხო და 2019 წელს ჩვენი ბიუჯეტი ჩვენს მიერ გახარჯული იქნა არხებზე, კონკრეტულად არხების რეაბილიტაციაზე 700,000 ლარამდე თანხა იყო დახარჯული. მიმდინარე წელს ჩვენი ბიუჯეტი შეადგენს უკვე 912,000 ლარს. გაიზარდა ბიუჯეტის რაოდენობა, ხოლო 2021 წელს უკვე 1,300,000-მდე გაიზრდება ჩვენი ბიუჯეტი. აი ყოველწლიურად ვეცდებით უფრო მეტი არხის რეაბილიტაცია მოვახერხოთ. შესაბამისად რეაბილიტირებული მანძილების რაოდენობაც და არხების რაოდენობაც იზრდება. თუ 2019 და 2021 წელს ჯამურა ჩვენ გავაკეთეთ 24 არხის რეაბილიტაცია. ახლა უკვე 21 წელიწადს გვაქვს დაგეგმილი 21 არხის რეაბილიტაცია.
და წელს რამდენი ქონდათ დაგეგმილი?
წელს 11 არხის რეაბილიტაციას ვახორციელებთ. ჯამურის სიგრძე მათი არის 27 კილომეტრი. 27 კილომეტრს აღემატება მათი.
11-ის რეაბილიტაციას ახორციელებთ, მაგრამ 11-ის რეაბილიტაცია მოხერხდა?
ამ ჟამად მხოლოდ ერთი არხის მესამე მხოლოდ დასრულებითი ეტაპში არის მე-11 არხი.
დანარჩენი მიუხედავად
ყველა რეაბილიტაცია უკვე დასრულებულია მიმდინარე პერიოდისთვის, მიუხედავად
პანდემიისა, წელს მოკლედ არ შეჩერებულა სამუშაოები.
ძალიან შეათერხა და შეგვიქნა სირთულეები მარტო ჩვენს ბენეფიციარებსაც, ასევე თვითონ შემსრულებლებსაც, ვინც გამარჯვებული იყო ტენდერში და ვალდებული იყო შეესრულებინა ეს სამუშაოები, მათ ზოგიერთ სამშენებლო მასალების, მილების და სხვა შემადგენელი ნაწილების ექსპორტი ესაჭიროებოდათ და პანდემიამ შეაფერხა რა თქმა უნდა ეს სარეაბილიტაციო სამუშაოები. თუმცა ჩვენ მოვახერხეთ 11-დან 10-ის დასრულება და მე-11 არხი უკვე დასრულების ეტაპზეა.
და საინტერესოა საერთოდ აი ეს პრობლემები, რომელიც არსებობს ამ მიმართულებით, ამ პრობლემების იდენტიფიცირება როგორ ხდება და რანაირად ისაზღვრება ის, რომ წელს და უშად ამარხების რეაბილიტაცია უნდა მოხდეს, როგორ ხდება აი საჭიროებების მოკვლევა?
ჩვენს სამინისტროს ყოველივე მუნიციპალიტეტს, 5 მუნიციპალიტეტში ყავს თავისი წარმომადგენელი, კონკრეტულად მელიორაციის განყოფილების თანამშრომელი, რომელთანაც შემოდის, თქვათ, მოსახლეობიდან განცხადებები შემოდის, რომ თქვათ, მაგალითად, ამ და ამ სოფლის არხზე საჭიროა ესა და ეს, კონკრეტულად სამუშაოები. იქ მიდის ჩვენი სპეციალისტი, ადგენს დეფექტურ არხს, შეისწავლის ადგილზე, შეისწავლის სიტუაციას. ასევე გარდა ამისა ჩვენ იმ არხეზე, რაც ჩვენს ბალანსზე იმყოფება, გვაქვს გარკვეული ყოველწლიური გეგმა, რა თქვათ, 4 წელზე გათვლილი გეგმა, რომელ არხზე უნდა მოხდეს რეაბილიტაცია. სამწუხაროდ ჩვენი ბიუჯეტი ვერ წდება ერთიანად გავაკეთოთ რეაბილიტაცია, რეკონსტრუქცია ჩაუტაროთ ყველა არხს, ამიტომ ჩვენ ჯერჯერობით მუშაობთ ყველაზე კრიტიკულ მომენტებზე, ვინაიდან ეს ძვირადღირებული სიამოვნებაა სრული რეაბილიტაცია და ჩვენი ზოგადად რაც სამინისტროს ბალანსზე არსებობს არხები, მათი სრული მანძილი შეადგენს 372 კილომეტრს. ხო და ჩვენი სპეციალისტების დახმარებით, ასევე მოსახლეობის მიმართვიანობიდან გამომდინარე, ვადგენთ ყველაზე სადაც არის ყველაზე საჭირო რომელ არხებზე განსახორციელებელი რეკონსტრუქცია.
და თქვენ ჩამოთვალეთ და აღნიშნეთ, რომ წელს თუ 11 არხის რეაბილიტაცია მოხდა, მომავალში ეს რიცხვი გაიზრდება და
21-მდე გაიზრდება დაგეგმილია 21 არხამდე.
დიახ, და აი რამდენად გაიზარდა მაინც აი უზრუნველყოფილი ტერიტორიები და წინა წლებთან შედარებით რამდენ ჰექტარს გასცდა მელიორაცია? თუ არის ამის მონაცემები?
მაგალითად 2000 იახ, მადლობა ამ კითხვისთვის. მაგალითად 2019 წელს ჩვენ რეაბილიტაცია ჩაუტარეთ უკვე 35 გრძივ კილომეტრს არწყავახეს და ამან გაზარდა 230 ჰექტარ სასოფლო სამეურნეო სავარგულებზე გაზარდა წყალმომარაგება. მიმდინარე წელს უკვე 650 ჰექტარს მოემსახურება ის რეაბილიტირებული არხები, რომელიც წელს დავასრულეთ. ხო და შემდეგ წელს უკვე ჩვენ დაგეგმილი გვაქვს უკვე 21 არხი და ის ჩვენი ვარაუდით მოემსახურება სულ მცირე 800-დან 900 ჰექტარამდე სასოფლო სამეურნეო სავარგულებს.
და საინტერესოა, თქვენ ახსენეთ, რომ ეს საკმაოდ ისეთი ძვირი სიამოვნება და სრული რეაბილიტაცია დიდ ფინანსებთან არის დაკავშირებული. მაინც რა მიგაჩნიათ ისეთ პრობლემად, რომელიც კარგი იქნებოდა, რომ მომავალ წელს გათვალისწინებულიყო ბიუჯეტში მისი მოგვარება და ამ პრობლემის გადაჭრა, მაგრამ მეტნაკლებად მაინც ხანდახან არ არის ამის შესაძლებლობა და კიდევ გადავადდა მომდევნო წლისთვის.
რაიცით, ზოგადად თვითონ ეს პრობლემა არა მარტო ბიუჯეტში არის, არამედ ასევე ჩვენ შეიძლება თუ სახელმწიფომ და თქვა თავრობამ გამოგვიყოს ორჯერ ან სამჯერ მეტი ბიუჯეტი თანხა, მაგრამ ჩვენში ხელთავსებული რესურსები, ეს არის მატერიალური თუ ადამიანობრივი რესურსი, სას აქვს თავისი ზღვარი, რომ ვთქვათ. და ჩვენ ამიამ ყველაფერს სრულყოფილი მუშაობისთვის საჭიროება შესაბამისი კონტროლი და თანხის ზრდა გამოიწვევს უკვე სხვა ბიუროკრატიულ პროცედურებს, რაც არ არის რა ამ წუთში მისაღები. ჩვენი რესურსებიდან გამომდინარე ვეცდებით მაქსიმალურად გამოვიყენოთ ის ფინანსური რესურსები, რაც ამჟამად არის ჩვენს ხელში.
და იქ, სადაც არ არის ასეთი არხები, რომლის რეაბილიტაცია არის საჭირო, მაგრამ არ არსებობს არხი და აქედან გამომდინარე ვერც რეაბილიტაცია ვერ განხორციელდება. რამდენად ბევრია დღეს ასეთი ტერიტორია აჭარაში?
საკმაოდ ბევრი ტერიტორიები არის. სამწუხაროდ აი 80 საბჭოთა კავშირის პერიოდში გასაწყავიანებული ფართობები ბევრად მეტი იყო, იმიტომ რომ არსებობდა ასევე სატუმბის აღგურები არსებობდა, რომელიც ძირითადი აი წყლებიდან, თქვა აჭარის წყლიდან, ან სხვა მდინარეებიდან იღებდა წყალს და ქაჩავდა მაღლა. ეხლა ეს არხები, რასაც ჩვენ უკეთებთ რეაბილიტაციას, ეს თვითდინებით გამომდინარე არხები არის. ხოლო როცა სატუმბის აღგურების შეიძლება ავამოქმედოთ, ეს დიდხარჯებთან არის დაკავშირებული და
გარდა მომხმარებლის ჯიბეს აწვება.
ხო, დიახ, ელექტროენერგიის კანონი ავალდებულებს, რომ თვითონ მომხმარებელმა უნდა გადაიხადოს ელექტროენერგიის საფასური, რაც თვითონ ჩვენი სოფლის მოსახლეობისთვის იქნება ძალიან დიდი ხარჯი და არარენტაბელურად გახდის მათ მიერ აი ამ წყლის მოხმარებას.
და სადაც არ აქვთ ეს მხარდაჭერა, მელიორაციის შესაძლებლობა არ არის, რა ალტერნატივა აქვთ ფერმერებს? და რა სახის მხარდაჭერა შეიძლება მათ ქონდეს?
აი, როგორც ასე დიდი ყოველ სოფელს გააჩნია წყალი, სადაც წყალი ხომ მიდის, სასმელი წყალი, პირუტყვისთვის დასაწყურებელი წყალი. მაგრამ როგორც ვიცით, ეს წყალი რაც ზედმეტია, ხომ ის გაედინება თვითონ ნიადაგში რა, არ არის ცენტრალიზებული წყალმომარაგების სისტემა. ამიტომ ჩვენი რეკომენდაციები არის ის, რომ ხალხმა ისარგებლონ სხვა უფრო დამზოგავი სარწყავი სისტემები, როგორც არის წვეთოვანი სარწყავი სისტემა, რომლის გამოყენების შემთხვევაში წყლის მარაგი სამჯერ ნაკლები უკვე საჭიროა ის იგივე ფართობზე. ეს არის ერთ-ერთი გამართლებული მექანიზმი ყლის უფრო ყაიღათიანად გამოყენების და დაზოგვის.
და რამდენად კარგად გვესმის ეს და რამდენად კარგად ესმით ფერმერებსაც აი ამ მელიორაციის მნიშვნელობა და
რაიცით კი ბოდიში
დიახ
მელიორაცია ეს ესმით რა თქმა უნდა და ეს წყალი არამარტო სარწყავი წყალი არის ჩვენი პროექტებია ემსახურება კიდევ სხვა მიზნებსაც ვინაიდან სარწყავი ეს არხით გამოსული წყალი არის პირუტყვისთვის სასმელი წყალიც ეს კარგად იციან მოსახლეობამ ასევე ღმერთმა დაგვიცვას მაგრამ ხშირად სახანძრო მანქანების ხანძრის დროს აი ჩვენი არხებიდან იღებს წყლის მარაგს და ავსებს საკუთარ აუზებს და ეს ყველა სოფლის მოსახლეობა ძალიან კარგად ესმის და ყოველი გაზაფხულის დადგომისთანავე სოფელში არსებული მოსახლეობა გუნდურად გადის არხის სათავეზე და წმენს მთელ არხს. და არის თან მორიგეობითი მოხმარება აქვთ დაწესებული, თავისი გრაფიკები აქვთ მიღებული და მოსახლეობა საკმაოდ კარგად უყურებს ამ არხებს და ხვდებიან, ნუ რამდენად მნიშვნელოვანია მათთვის ეს წყალი, მათთვის და მათი ოჯახებისთვის და მათი მოსავლიანობის ამაღლებისთვის.
და რა შეიძლება იმას ჩვენ ვსაუბრობთ რომ ძირითადად მიდის არხების რეაბილიტაცია. რამდენად არის შესაძლებელი მომავალში ცოტა შორეულ პერსპექტივაში იქ სადაც არ არის ასეთი არხები მათი დაუშვათ მოწყობა და ინფრასტრუქტურის განვითარება.
კი, რა თქმა უნდა, ეს ახლო მომავალში უკვე მასეთ კრიტიკულ საკითხების განხილვასაც დავიწყებთ, ვინაიდან ჩვენ ის არხებს სადაც ვახორციელებთ რეაბილიტაციას მაქსიმალურად როცა გავაკეთებთ რეაბილიტირებული იქნება კონკრეტული არხები, მათი რაოდენობა ხო შეგვიმცირდება და უკვე ექნება საშუალება რომ გადავიდეთ სხვა კრიტიკულ საკითხებზე და ვიმსჯელოთ უკვე იმ სოფლების წყლის მომარაგებაზე, სადაც საერთოდ არ არსებობს ან არ არსებობდა არხი. მაგალითად, ჩვენ მომავალ წელს ქედის ერთ-ერთ სოფელში, სადაც ეს არხი ფაქტიურად გაუქმებული, თვითონ არხი კი იყო, მაგრამ უკვე ბოლო 5-6 წელი არავინ არ სასგებლობდა ამ არხით. კანტაურის არხი ქვია, სოფელ კანტაურას არხი. და მომავალ წელს ჩვენ უკვე ახალად მრავალი წლის შემდეგ ახალად გავუშვებთ წყალს ამ არხში.
და აი რამდენ ოჯახს მოიმსახურება? სავარაუდოდ.
ეგ სულ ცოტა 30-40 ოჯახს მოიმსახურება ეგ არხი. ეგ არ არის ძალიან დიდი არხი, კილომეტრ-ნახევარია მისი სიგრძე.
და რა შეიძლება იწელს განხორციელებული სარეაბილიტაციო სამუშაოებიდან? აი ყველაზე მაქსიმალური რომელი იყო? აი ყველაზე მეტ ოჯახს რომ გაუწევს მომსახურებას, ესეთი რომელი იყო რომლის რეაბილიტაციაც ჩატარდა?
ეს არის შუახევის მუნიციპალიტეტში ორი დიდი არხი არის, რომელიც ბარათაული ახალდაბის არხი, რომელიც ემსახურება 5 სოფელს. და ასევე ცეკვა-ვარჯანაულის არხიც ესეც ემსახურება 2 სოფელს და ამ ორ არხზე არის ნუ ყველაზე მეტი მომხმარებელი.
და
ახლობით ხო 250 ბენეფიციარამდე იქნება ამ ბარათაული ამ არხებზე მიმაგრებული ბენეფიციარი 250 ოჯახს შეადგენს მიახლოებით.
და რა შეიძლება იმ მოსახლეობას, აი თუ არის მათგან წინადადებები, თუ არის აი თუ მოგმართავენ ხოლმე, რომ რა შეიძლება მეტად ან დაჩქარდეს, ანაც მხარდაჭერა სჭირდებათ ამ მიმართულებით, ყველაზე მეტი საჭიროება რომელი მუნიციპალიტეტიდან მოდის?
თითქმის ყველა სოფელში სადაც საჭიროა რეაბილიტაცია, მოსახლეობა აქტიურობს, მოგმართავს, მაგრამ სამწუხაროდ ჩვენი რესურსები და ბიუჯეტი ვერ წდება რომ ერთ წელში და ერთ ორ წელში მოუგვაროთ ეგ პრობლემები და გვიწევს რეაგირება მხოლოდ ყველაზე კრიტიკულ მონაკვეთებზე. აი წარმოიდგინეთ, თუ არის არხის სიგრძე 12-13 კილომეტრი, ელემენტარულად მხოლოდ მთელი სამინისტროს ბიუჯეტი არ იქნება საკმარისი, რომ თავიდან ბოლომდე ჩავსვათ ეს არხი მილებში და სადმე არ მოხდეს წყლის აორთქლება, ანუ დანაკარგი მინიმუმამდე რომ მივიყვანოთ. და რა თქმა უნდა, სოფლის მოსახლეობა მოგმართავს, მაგრამ ჩვენ გვიწევს არჩევანის გაკეთება ყველაზე კრიტიკულ მონაკვეთებზე და მომენტებზე.
ვისურვოთ, რომ ეს პრობლემა მალე დაძლეული იყოს და მხოლოდ კრიტიკულ მდგომარეობაში არსებული არხების რეაბილიტაცია არ იყოს პირველ ეტაპზე ყურადღება მისაპყრობი და უფრო მეტი შესაძლებლობები ჰქონდეთ თქვენ, იმიტომ რომ წარმატებული სოფლის მეურნეობა აბა ძალიან არის დამოკიდებული იმ ფერმერებზე, რომელთაც საკმარისი რაოდენობით აქვთ წყალი.
რა თქმა უნდა, გეთანხმებით.
ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის. რადიო მსმენელს შევახსენებ, რომ ჩვენი სტუმარი იყო აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მელიორაციის განყოფილების უფროსი არჩილ შაინიძე. რამდენიმე წამში კონტაქტი კვლავ დაბრუნდება პირდაპირ ეთერში და მეორე სტუმარს შეგახვედრებთ.
პრიორიტეტული სფეროები.
რეალობა და მოლოდინები.
მოსაზრებები, შეფასებები.
საინტერესო სტუმრები.
ყოველდღე, შაბათ-კვირის გარდა.
16 საათსა და 10 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი.
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.
რეკლამა. რადიო აჭარის ეთერში. 27:43:82. ინფორმაცია არ არის ცოდნა. ცოდნა არ არის სიბრძნე. სიბრძნე არ არის სიმართლე. სიმართლე არ არის სილამაზე. სილამაზე არ არის სიყვარული. სიყვარული არ არის მუსიკა. მუსიკა ყველაფერს აღემატება. ყოველ შაბათ-კვირას 23 საათზე. ბერდია კუტუბიძის FM ფანტაზიები. რადიო აჭარის ეთერში 104.5-ზე. იყავით კონტაქტზე
და ერთად ვიმსჯელოთ ნიშნულოვან თემებზე:
განათლებაში,
კულტურაში,
ჯანდაცვაში,
სოფლის მეურნეობაში,
ტურიზმში არსებულ რეალობასა და მოლოდინებზე.
ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით
16 საათსა და 10 წუთზე.
საინტერესო სტუმრები,
შეფასებები და მოსაზრებები. გადაცემაში კონტაქტი
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.
კონტაქტი გრძელდება. დღეს დღევანდელ გადაცემაში საუბრობთ მელიორაციაზე და მის მნიშვნელობაზე სასოფლო-სამეურნეო წარმოების განვითარებაში. წარმატებული სოფლის მეურნეობა მნიშვნელოვნად არის დამოკიდებული იმ ფერმერებზე, რომელთაც წყალი საკმარისი რაოდენობით აქვთ. ძირითადად წყლის ნაკლებობა პრობლემას მშრალი რეგიონებში მცხოვრებ ადამიანებს უქმნის, თუმცა ანალოგიური პრობლემები ხდება იქ, სადაც წყალი უხვად აქვთ, მაგრამ ამ რესურსებს საკმარისად არ იყენებენ. გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმარი გახლავთ არჩილ შაინიძე, აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მელიორაციის განყოფილების უფროსი. აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ახორციელებს პროგრამას სამელიორაციო სისტემების რეაბილიტაციას ითვალისწინებს ეს პროგრამა მიზნად, თუმცა რესურსები, ფინანსური რესურსები და შესაძლებლობები არც თუ ისე დიდია და აქედან გამომდინარე რეაბილიტაცია უტარდება იმ არხებს, სადაც დღესდღეობით უფრო კრიტიკული სიტუაცია. და ახლა გვინდა წარვადგინოთ ჩვენი გადაცემის მეორე სტუმარი. ეს გახლავთ კანტის ჩვენი მსმენელებისთვის ძალიან კარგად ნაცნობი ადამიანი, მამუკა თურმანიძე, იოსეიდის სოფლის მეურნეობის პროგრამის კონსულტანტი. და ჩვენი თემა კვლავ იქნება მელიორაცია, იმიტომ რომ სადაც წყალი უხვად აქვთ, წეღანაც აღნიშნე, ზოგან ამ რესურსების გამოყენება საკმარისად ვერ ხდება, იმიტომ რომ არ არის შესაბამისი ინფრასტრუქტურა, რათა წყალი მივიდეს დანიშნულების ადგილამდე და ამ პრობლემის გადასაჭრელად შესაბამისი ინფრასტრუქტურის დანერგვა და განვითარება საჭირო, ამისთვის კი რა თქმა უნდა ფინანსური რესურსი, როგორც ჩვენმა პირველმა სტუმარმა აღნიშნა, ეს საკმაოდ ძვირისიამოვნებაა და რა ალტერნატიული გზების მოძიება შეუძლიათ ფერმერებს სასოფლო-სამეურნეო სფეროში პროდუქტიულობის ასამაღლებლად. აი ამ და სხვა საინტერესო საკითხებზე ვისაუბრებთ ახლა ბატონ მამუკასთან ერთად. ბატონ მამუკა, მოგესალმებით, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის.
მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს რადიო მსმენელებს.
და ბატონ მამუკა, ძალიან მნიშვნელოვანია საირიგაციო სისტემის გამართული ფუნქციონირება და სოფლის მეურნეობის სფეროში დასახული მიზნების მისაღწევად ეს არის ალბათ ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი კომპონენტი. დამეთანხმებით?
დიახ, რა თქმა უნდა. ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულება ჩვენ იმისათვის, რომ წარმატებულად განვახორციელოთ სამეურნეო საქმიანობა, ბუნებრივია, ნიადაგის საფარველთან ერთად უნდა გქონდეს ჩვენი მეურნეობა. პირველად წარმოების დროს იქნება ეს ერთწლიანი კულტურები თუ მრავალწლიანი კულტურები, წყლით უზრუნველყოფილი, და ამასთანავე ეს წყლის უზრუნველყოფა და მოხმარება უნდა იყოს ისეთნაირად ორგანიზებული ნებისმიერ მეურნეობაში, რომ ზიანს არ აყენებდეს, ვთქვათ, ნიადაგის ნაყოფიერებას, ან არ ქმნიდეს ეროზიული პროცესების დაჩქარებას და შემდგომის განვითარებას. პირიქით, უნდა ხდებოდეს ყველაფერი რაციონალურად, რაშიც დღესდღეობით ჩვენი, ესე რომ ვთქვათ, რეგიონის სოფლის მეურნეობა ძალიან მოიკოჭლებს, თუმცა არის საკაც რაღაცა პოზიტიური ძვრები, შეიძლება ვისაუბროთ.
და რა არის ამის მიზეზი, როცა აღნიშნავთ, რომ ჩვენი რეგიონის სოფლის მეურნეობა ამ ხრი მოიკოჭლებს?
მე შემიძლია ვთქვა, რომ ბოლო 25-30 წლის განმავლობაში ჩვენი რეგიონის სასოფლო სამეურნეო სავარგულებში დაახლოებით 1.5% შემცირდა ჰუმუსის შემცველობა, რაც შესაბამისად ნიშნავს, რომ საერთო საკვები ელემენტების შემცველობა დაახლოებით შემცირდა 24%. ძალიან დიდი ციფრია ესეც. ასევე მე შემიძლია გითხრათ, რომ
და რამ გამოიწვია ეს?
გეტყვით ახლავე დეტალებს. ასევე შემიძლია გითხრათ, რომ ჰუმუსის ყოველდღიური დანაკარგები მერყეობს სადღაც 0, ანუ 0.5 ტონიდან 2 ტონამდე 1 ჰექტარ ფართობზე. აქ არის საუბარი ძირითადად მაღალმთიანი აჭარის 20 გრადუსამდე და 20 გრადუსის ზევით დახრილ ფერდობებზე, სადაც მიმდინარეობს სამეურნეო წარმოება. გარდა იმისა, რომ ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი ამ თვალსაზრისით არის მოსული ატმოსფერული ნალექები წლის განმავლობაში და არასწორი სამეურნეო წარმოების პროცესი, ასევე აქ არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი მორწყვის ტექნოლოგიების არასწორად გამოყენება ჩვენი მეურნეობის მხრიდან. ძირითადად წლების განმავლობაში ჩვენთან ჩამოყალიბებულია ტრადიცია სასოფლო სამეურნეო სავარგულებში, მიუხედავად მისი დახრილი რელიეფის კუთხისა და რთული გეოგრაფიული პირობებისა, მოღვარვით თვითდინებით მიშვება წყლისა, რაც ბუნებრივია. პირველ ეტაპზე კი იძლევა მცენარისათვის გარკვეული წყლის მიწოდების შესაძლებლობას, მაგრამ შემდგომ უკვე, როდესაც ამას ეძლევა პერმანენტული და შემდგომ უკვე ხშირი ხასიათი, რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი განაპირობებს ნიადაგის ნაყოფიერი ფენის, ჰუმუსის კარგვას და წყლისმიერი ეროზიული პროცესების განვითარებას. ამიტომ ჩვენი ამოსავალი წერტილი არ უნდა იყოს მხოლოდ ის, რომ თქვათ, ესა თუ ის სოფელი ან სავარგული უზრუნველყოთ სარწყავი წყლით, არამედ აქ ჩვენ უნდა ჩავრთოთ უკვე ცოდნის მეორე დონე, უზრუნველყოფასთან ერთად უნდა გავაკეთოთ წყლის მიწოდების კონკრეტულ გეოგრაფიულ არეალზე, ეს იქნება დახრილი ფერდობები, ვაკე ადგილები თუ ასე შემდგომ, მიწოდების სქემის შემუშავება, რომელიც განაპირობებს სცენარეებისათვის, ანუ სასოფლო სამეურნეო კულტურებისათვის წყლის უზრუნველყოფის იდეალურ შესაძლებლობას და არ მოხდება, ვთქვათ, ჭარბი წყლის მოყვარვით მიწოდება და
შემდგომ სამელიორაციო სისტემების რეაბილიტაცია. ანუ არ არის მარტო საკმარისი, აქ არის ცოდნასთან შეთავსებული, ხომ, ეს ყველაფერი?
მე მინდა გითხრათ, რომ თავის დროზე, როდესაც გადაწყდა, რომ საავტომობილო გზების დეპარტამენტიდან მელიორაციის სამსახური გადავიდა სოფლის მეურნეობის სამინისტროში, ეს იყო საკმაოდ სწორი მიმართულება, იმიტომ რომ საავტომობილო გზების დეპარტამენტს არანაირი კავშირი არ აქვს ფაქტიურად სასოფლო სამეურნეო სავარგულებთან. და იქ არ არის ამის ცოდნა ისეთნაირად წარმოდგენილი, თუ რა მნიშვნელობა აქვს ტკისმიერი და სხვადასხვა ეროზული პროცესების ხელშეშლას და ნიადაგის ნაყოფიერების მოვლას და ნიადაგის ზოგადად პროდუქტიულობის გაუმჯობესებას, იქ ამის ცოდნა არ არსებობდა რეალურად.
ეს იყო ამერეც განაპირობა გარკვეულწილად პრობლემები ამ მიმართულებით?
მე ვერ ვიტყვინო მხოლოდ ამან განაპირობა, უბრალოდ განაპირობა იმ რომ
ფაქტორი შეიძლება ყოფილიყო
კლიანობაში, არ იყოს სწორი სტრატეგია და ხედვა შემუშავებული და შემდგომ უკვე როდესაც ეს სამსახური გადმოვიდა სოფლის მეურნეობის სამინისტროში, ფიქრობ რომ სოფლის მეურნეობის სამინისტროში უფრო მეტი პოტენციალია იმასთან დაკავშირებით, რომ არამარტო ტექნიკურად მოხდეს წყლის მიწოდება და მიყვანა კონკრეტულ გეოგრაფიულ არეალებში, სასოფლო დასახლებებში თუ სასოფლო სამეურნეო სავარგულებში, არამედ უკვე იქ ჩაერთოს შესაბამისი ცოდნა აგრონომიული თვალსაზრისით, ნიადაგცოდნეობის თვალსაზრისით, რომ უკვე მიწოდებული წყალი სწორად იქნას გამოყენებული აღნიშნული ტერიტორიების გასარწყავიანების კუთხით. ეს ერთ-ერთი პოზიტიული სიგნალია, შეიძლება ვთქვათ, რომ მელიორაციის სამსახურს ბევრად უკეთესად შეუძლია დაგეგმოს და განახორციელოს წყლის მიწოდების და სარწყავი წყლის უზრუნველყოფა სხვადასხვა სოფლებში თუ სასოფლო სამეურნეო სავარგულებში, მაგრამ ესეც არ არის საკმარისი. მე ვფიქრობ, რომ ახლა უკვე აუცილებელია გადავიდეთ უკვე მუშაობის შემდგომ ეტაპზე, ანუ შემდგომ დონეზე, რაც გულისხმობს იმას, რომ არამარტო ვთქვათ ჩვენი მიზანი იყოს წყლის მიყვანა კონკრეტულ პუნქტამდე, არამედ უკვე იმ წყლის სწორად გამოყენება, სწორი ხარჯვა და სწორი სარწყავი ტექნოლოგიების დანერგვა.
და ბატონ მამკა, დღეს აი როგორც ვისაუბრეთ ბატონ არჩილთან, არც თუ ისე ბევრი მოწესრიგებული საწყავი სისტემა არსებობს და მათი რეაბილიტაცია მიმდინარეობს ეტაპობრივად და საკმაოდ ბევრი ჰექტარი ფართობი არის დარჩენილი მელიორაციის გარეშე, ამ ინფრასტრუქტურის გარეშე, სარწყავი არხებით, სარგებლობა, ანუ ყველა სოფლის მცხოვრებისთვის არ არის ხელმისაწვდომი. რა ალტერნატიული გზებს უნდა მიმართონ ფერმერებმა ამ დროს და სწორად რომ მიმართონ ამ გზებს, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, აქ არ არის მარტო არხების არსებობა მთავარი?
რა თქმა უნდა, ეს პრობლემატიკა საკმაოდ სიკვდილისეულია და ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ დღეს არც ერთ უწყებას არ აქვს ისეთი რესურსი, ვთქვათ, რომ მთლიანობაში 100%-ით მოხდეს თუნდაც ერთ სავეგეტაციო ან კალენდარულ წელიწადში ყველა სარწყავი სისტემის რეაბილიტაცია და შემდგომ ამ კუთხით წყლის მიწოდების პრობლემების გადაწყვეტა. რა თქმა უნდა, ეს არის პრობლემატური. ფიქრობ, რომ აქ შესაძლებელია უბრალოდ განვიხილოთ ისეთი მაგალითები. პირველ რიგში, რომელი სარწყავი არხებით რეაბილიტაციას ექვემდებარება და ეკონომიკური თვალსაზრისით არის საინტერესო, უნდა გაკეთდეს ისინი და პირველი თანეგის პრობლემა ეს უნდა გადაწყდეს და შემდეგ.
და ასეც არის განსაზღვრული, როგორც ბატონ მარჩილმა აღნიშნა. დიახ.
მიდგომა ამ შემთხვევაში, თუ ეს ასე რა თქმა უნდა და შემდგომ უკვე ეტაპობრივად მოხდეს თანდათანობით ისეთი არხების რეაბილიტაცია, რომელიც შედარებით რთულია ვთქვათ და გამოყენების მასშტაბიც ნაკლები აქვს ვთქვათ, შემდგომში გაკეთდეს. მაგრამ პირველ რიგში რაც უნდა გაკეთდეს ჩემი აზრით, ეს არის ის, რომ უნდა მოხდეს კონკრეტულ სარწყავ სისტემაზე რამდენი სასოფლო სამეურნეო სავარგულია მიბმული, შესაბამისად რა სასოფლო სამეურნეო კულტურების კულტივირება ხდება ამ კონკრეტულ გეოგრაფიულ არეალში და უნდა გაკეთდეს ასევე შეფასება, კვლევა, რომელიც მოგცემს შესაბამის შედეგებს, თუ გასარწყავიანების შემთხვევაში რა პროდუქტიულობა გვექნება და როგორ გაიზრდება თუნდაც ეკონომიკური მაჩვენებლები და ამის მიხედვით უნდა გადავწყვიტოს ზუსტად სხვა დეტალებთან ერთად სხვადასხვა სარწყავი არხების რეაბილიტაციასთან დაკავშირებით. აქვე მინდა ვთქვა, რომ თუ ჩვენ ახლა ატმოსფერულ ნალექებსაც შევხედავთ ჩვენ რეგიონთან დაკავშირებით, საშუალოდ თუ ავიღებთ 2500 მმ გვაქვს ყოველწლიურად ატმოსფერული ნალექები წვიმის სახით, მაგრამ ამათგან 55% მოდის სავეგეტაციო პერიოდში, ანუ მაშინ, როდესაც ხდება ერთწლიანი თუ მრავალწლიანი კულტურების კულტივირება სასოფლო სამეურნეო სავარგულებზე. მაგრამ ეს 95% ზუსტად არ არის გადანაწილებული ზუსტად იმ პერიოდში, როდესაც საჭიროებს მცენარე მორწყვას და მორწყვითი ტექნოლოგიების გამოყენებას, ანუ წყლის მიწოდებას. ამიტომ ხშირ შემთხვევაში მე ძალიან გაკვირვებული ვარ, როდესაც თუნდაც დარგის სპეციალისტები არ მიიჩნევენ აუცილებლად, რომ დავუშვათ საირიგაციო სისტემებს, მორწყვის ტექნოლოგიების და წყლის მიწოდების ტექნოლოგიების გაუმჯობესებას ჩვენი რეგიონისათვის აქვს ძალიან მნიშვნელოვანი ხასიათი. ხშირად გამიგონია, რომ ისეთ ტენიან და ატმოსფერული ნალექებით დიდარ რეგიონში, როგორიც არის აჭარა, რა საჭიროა გასატყავიანება. არა, ეს ასე არ არის, იმიტომ რომ ჩვენ ატმოსფერული ნალექები კი ბატონო გვაქვს წვიმის სახით, გვაქვს, მაგრამ გვაქვს სხვა დროს. მაშინ გვაქვს, როდესაც ეს არ სჭირდება მცენარეს. შესაბამისად, როდესაც ჭირდება მცენარეს, ხშირია შემთხვევები, როდესაც ამ დროს გვაქვს დეფიციტი და ამის თვალსაჩინო მაგალითი გვიჩვენა მაღალმთიან აჭარაში იგივე ჰიდროელექტროსადგურების შენებლობის დროს გაჩენილმა წყლის დეფიციტებმა, როდესაც უკვე რეალურად ფერმერებს გაუჩნდათ პრობლემები სამეურნეო წარმოებაში წყლის დეფიციტთან დაკავშირებით. სწორედ ამიტომ და აქედან გამომდინარე ფიქრობ, რომ თანდათანობით უკვე აუცილებელია გასარწყავიანებასთან ერთად, წყლის უზრუნველყოფასთან ერთად, ჩვენ უკვე შევიტანოთ თანამედროვე საირიგაციო საშუალებები. მე მინდა გითხრათ, რომ ერთ-ერთი ასეთი ნაკვეთი,
ეს უფრო მარტივია და უფრო ნაკლებ ფინანსებს მოითხოვს.
ეს შესაძლებელია შედარებით უფრო მეტ ფინანსურ დახარჯებთან დაკავშირებული. ერთი ეს არის დაუშვათ წყლის უზრუნველყოფა, ცენტრალური წყლის არხის შეკეთება, მაგრამ მე ვამბობ ამ შემთხვევაში სასოფლო სამეურნეო სავარგულებზე გამოსაყენებელი მორწყვის ტექნოლოგიებთან დაკავშირებით. იგივე თუ მოხდება წვეთოვანი მორწყვის ტექნოლოგიების გამოყენება, შესაძლებელია ამ შემთხვევაში ჩვენ 40-50% და მეტით შევამციროთ წყლის ხარჯი. ამასთანავე ჩვენ ამით უზრუნველყოფთ იმას, რომ სადღაც 70-80% და მეტით შევამცირებთ ეროზიის პროცესებს კონკრეტულ გეოგრაფიულ
აქ წვეთოვან მორწყვაზე როცა საუბრობთ, ხომ? გულისხმობ წვეთოვან მორწყვას.
დიახ, თუნდაც აი ამ წვეთოვანი მორწყვის სისტემების დანებით ჩვენ შესაძლებლობა გვექნება, რომ შევამციროთ წყლის ხარჯი, შევამციროთ ეროზიული პროცესები სამეურნეო საქმიანობაში.
რაც აღმოსაფრთხეს წარმოადგენს მაღალმთიან აჭარაში.
ძალიან სერიოზულ პრობლემებს წარმოადგენს, მაგრამ ამ ყველაფერს ჭირდება სწორი დაგეგმვა, კონკრეტული გეოგრაფიული არეალების, რთული გეოგრაფიული პირობების შესაბამისად უნდა მოხდეს შესწავლა და გადაწყვეტილებების მიღება თუ კონკრეტულ პირობებში სასოფლო სამეურნეო სავარგულებზე როგორი წვეთოვანი მორწყვის ტექნოლოგიები იმუშავებენ. ამის რამდენიმე ნათელი მაგალითი უკვე რეგიონში და პრეცედენტი იყო. იგივე შემიძლია გითხრათ, რომ ფაოს მიერ გაკეთებული იქნა სადემონსტრაციო ნაკვეთი სოფელ ჯალაბაშვილებში, სადაც საკმაოდ დახრილ ფერდობზე, 15 გრადუსამდე დახრილ ფერდობზე გამოყენებული იქნა მორწყვის წვეთოვანი ტექნოლოგია პომიდორის კულტივირების დროს და მიღებულმა შედეგებმა საკმაოდ სერიოზული რეზულტატი აჩვენა და შესაბამისად აი ამ პროცესის განვითარება უფრო მეტად საჭირო, უფრო მეტად ჩვენება და დემონსტრირება ფერმერებისათვის, რომ ისინი დავაინტერესოთ, მაქსიმალურად შეძლონ მათ თავიანთ ნაკვეთებზე მსგავსი ტექნოლოგიების გამოყენება. რაც ბუნებრივია, ჩვენ შესაძლებლობას მოგცემს, რომ ერთი მხრივ ნაკლები წყლის დანახარჯებით მივიღოთ ბევრად მაღალი პროდუქტიული შედეგები, ამასთანავე ჩვენ შევძლოთ და ნიადაგის ნაყოფიერების დონე ავწიოთ წყალში ხსნადი სასუქების გამოყენებით და პლუს ამას, რაც ყველაზე მთავარია, ასეთ ნაკვეთებზე, ასეთ სასოფლო სამეურნეო სავარგულებზე კიდევ ერთხელ გამეორდები და ვიტყვი, შევამციროთ წყლისმიერი ეროზიის მაჩვენებლები, რაც ბუნებრივია ჩვენაირი რთული გეოგრაფიული თავისებურებების მქონე რეგიონისათვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი.
და ამ თემაზე ყურადღების კონცენტრირებაც არის ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანი, მით უფრო რომ აი დღითი დღე უფრო აქტუალური ხდება სოფლის მეურნეობის წარმოების მიმართ ინტერესი მნიშვნელოვნად იზრდება და სწორი მართვა და სწორად პროცესების განხორციელება, რა თქმა უნდა, უდავოდ მნიშვნელოვანი საკითხია.
აბსოლუტურად გეთანხმები, თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ აჭარა იმდენად სპეციფიური რეგიონია ამ თვალსაზრისით, რომ აი ასეთი ტექნოლოგიების დანერგვას განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიენიჭოს. წარმოიდგინეთ, ჩვენ სულ ვამბობთ, რომ ჩვენი რეგიონი არის ცირემიწიანი, მოსავლიანობა გვაქვს დაბალი და ერთეულ კვადრატულ მეტრ ფართობზე მოსავლიანობის ზრდა მხოლოდ და მხოლოდ შესაძლებელია მაღალი ტექნოლოგიების დანერგვით. მაღალ ტექნოლოგიების დანერგვაში ერთ-ერთი პირველი მიმართულება შეიძლება წვეთოვანი საირიგაციო საშუალებების გამოყენება ვიგულისხმოთ. იმიტომ რომ თქვენ წარმოიდგინეთ ყოველწლიურად, როგორც ჩვენ ვახსენეთ, ერთეული ჰექტარი ფართობიდან 9 ჰექტარიდან 2 ტონამდე ჰუმუსის გადარიცხვა ხდება ეროზიული პროცესების შედეგად, იკარგება ყოველწლიურად ეს ნიადაგის ნაყოფიერი ფენა და ბუნებრივია ყოველწლიურად ცივდება ჩვენს მიერ
ანუ მოწესრიგებული მიწათსარგებლობა ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია იმისთვის, რომ პროდუქტიულობა გაიზარდოს და ხარისხიანი მოსავალიც მივიღოთ, ხომ?
რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა და ამასთანავე ჩვენ ფიქრობ, რომ დეტალურად უნდა დავთვალოთ კონკრეტული სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების დავუშვათ ჩვეულებრივი გასარწყავიანების შემთხვევაში, ისე როგორც ხდება ტრადიციულად არხებში წყლის მიშვებით, რა პროდუქტიულობა გვაქვს სასოფლო-სამეურნეო კულტურების მოსავლიანობის თვალსაზრისით, როგორია ეროზიის მაჩვენებელი, ნიადაგის ნაყოფიერების კარგვის დონე და ასევე ჩვენ უნდა გავაკეთოთ სადემონსტრაციო პროექტები, სადაც გამოყენებული იქნება წვეთოვანი მორწყვის ტექნოლოგიები და ამ შემთხვევაში უნდა დავთვალოთ, თუ რამდენჯერ შემცირდა დავუშვათ წყლის მიწოდების ხარჯი, რამდენჯერ მოქცა შესაძლებლობა, რომ შემცირდეს წყლისმიერი ეროზიის თავისებურებები და რამდენჯერ გაიზარდა პროდუქტიულობა. ეს არის ძალიან მარტივი. აი ამ დათვლისა და მათემატიკის შედეგად ჩვენ შეგვიძლია, რომ თანდათანობით რეგიონის ის სასოფლო-სამეურნეო სავარგულები გადავიყვანოთ ეტაპობრივად ახალ ტექნოლოგიებზე და ბუნებრივია ამით უზრუნველყოთ, გავზარდოთ წარმოებული პროდუქციის ხარისხი და რაოდენობა.
ძალიან დიდი მადლობა, ბატონ მამუკა, საინტერესო საუბრისთვის, ძალიან მნიშვნელოვანი რეკომენდაციებისთვის, რომელიც უდავოდ გასათვალისწინებელია სპეციალისტების მხრიდან. რადიომსმენელს კი შევახსენებ, რომ ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილის სტუმარი გახლდათ USAID-ის სოფლის მეურნეობის პროგრამის კონსულტანტი მამუკა თურმანიძე. ესეთი იყო დღევანდელი კონტაქტი. ჩვენ გაეცემა ტრადიციულად ხვალ 16 საათსა და 10 წუთზე დაბრუნდება პირდაპირ ეთერში.
პრიორიტეტული სფეროები.
რეალობა და მოლოდინები.
მოსაზრებები, შეფასებები.
საინტერესო სტუმრები.
ყოველდღე შაბათ კვირის გარდა
16 საათსა და 10 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი.
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.